És dir, és dir.
Fem miradas amigas que tinxen o sol por, fem palabras valentes preto do teu corazón, fem razóns que suman para calmar a tua dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Bo día, estás a escoitar Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Ten pandeiros que tocan invitándote a bailar, e o meu amor por ti na terra como...
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
Na terra como unha flor.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos con Chamaneiro, Puerto Pérez e quen vos fala Chus García. Nos controis están Luis Santillana, Nuno Cabezudo e Paco Ascón. Tamén temos connosco a unos compañeiros que van a iniciar esta aventura radiofónica dentro de nada. Grazas a todos e a todas por estar outro lado.
Abrimos Radio Senior hoxe, un novo programa de segunda tempada co seguintes contidos.
Hoy hablaremos en Radio Senior con César Bonilla, un empresario histórico de nuestra ciudad. Hablaremos también de Rosalía de Castro con motivo del aniversario de su nacimiento, y Concha Maneiro nos traerá noticias de Estela Mari, y como siempre tendremos música, comentarios y noticias.
Na terra como unha flor.
Tamén vos ofreceremos a habitual axenda senior coa actualidade da Universidade Senior e os eventos e actividades máis interesantes da nosa contorna.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp número 644-737-303 ou o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com.
Hoy ha fallecido Forges y desde Radio Senior nos hacemos eco de la noticia para recordarle nada mejor que uno de sus chistes que dice así: no me acuerdo si tengo dentista a las 12, luego psicólogo, pilates y tai chi, o llevar el coche al taller, clase de salsa, arte floral, urólogo y manualidades.
Deberías jubilarte de la jubilación.
Me lo he ganado. Tantos años asintiendo y hasta aplaudiendo, y ahora vienen a decirme que me han cesado. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera, el papelín oficial. Aferrado a mi butaca, como una lapa, a mí nadie me despega. Este sillón es mi madre y es mi esposa. Será mi losa, ya me he untado en el trasero sin desigón. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera, el papelín oficial. A mí me han nombrado a dedo y aquí me quedo por los siglos de los siglos. Amén, Jesús, no me mueven de este trono. que tengo abono hasta el día en que la espiche de un patador. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial, quieren dejarme a dos velas a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. ¡Qué puñalada trapera! El papelín oficial.
Bueno, despois deste recordo a Forges coa música de Forges Sound, lembra que polo de agora Radio Senior, como o resto de programas de Quack FM, non se emite polo 103.4 da FM, pero podes escoitarnos mediante o streaming e o podcasting da web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Quack FM.
Agora, máis ca nunca,
non deixes de escoitarnos.
Soñé las tumbas de todos los hombres, miré las tapias, mas no vi los nombres, y con el peso de la vida diaria vi que se esconde la rabia. Soñé el entierro de los sentimientos, soñé el suicidio de las almas nobles, y en el cortejo fúnebre del tiempo vi que la rabia se esconde.
No noso programa do 11 de xaneiro demos unha noticia duns mariñeiros de Sri Lanka que despois de moitas vicisitudes remataron a súa singradura abandonados polo seu armador no porto de Barcelona, onde o apostolado do mar Estela Maris os axudou. Este é un exemplo do que lles pasa a moitos traballadores do mar que se quedan sen recursos e sin apoio dunhas navieiras quasi piratas que non compren cas súas obrigas, cas tripulacións ao seu cargo. Neste caso queremos dar por finalizada a súa odisea cun final feliz porque, contra todo pronóstico, o barco foi mercado por outro armador que se fixo cargo dos soldos da tripulación e dos gastos xerados polo barco. Estes homes, por fin, despois de meses de privacións e necesidades, puderon voltar aos seus fogares. Estas son as consecuencias deste mundo de armadores sen escrúpulos que fan negocio co sufrimento dos traballadores do mar e das súas familias. Alegrámonos por estes homes de Sri Lanka e desexamos que as condicións xurídicas do mar melloren para que os mariñeiros, moitos galegos, non se vexan nestas situacións de desamparo. Mentras iso non sexa unha realidade, agradecemos ao apostolado do mar Estela Maris o seu apoio aos traballadores do mar en todos os portos do mundo.
Mi madre, bajar la cabeza, amar por tantos y temer por todo. Sentí en su voz como si me dijera:
these mist-covered mountains are all now.
Agora tempo para a información que temos máis perto para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarmos máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Xenda Senior con toda a actualidade da nosa Universidade Senior.
O pasado 8 de febreiro, a Universidade da Coruña deu a benvida a un novo grupo de alumnos e alumnas de todo o mundo que chegan á nosa universidade. E ali estivo Radio Senior falando cos protagonistas.
Estamos no acto de benvida aos alumnos internacionales. Imos falar coa vicerreitora de internacionalización para que nos explique un pouco como é isto. Bo día, Pilar.
Hola, bo día a todos. Cada trimestre, cada cuatrimestre, hacemos un acto de bienvenida en el rectorado para los alumnos que vienen a estudiar con nosotros de distintos países, tanto del programa Erasmus como de fuera del programa, donde les explicamos todos los servicios de la universidad y donde las asociaciones de alumnos también les explican todas las actividades que pueden realizar con ellos.
Muchas gracias. A ver si tenemos ocasión de hablar con algún dos alumnos que nos entienda un poquito.
Pues yo creo que sí, porque este año hay muchos alumnos de Latinoamérica, tenemos más de 50 de México, tenemos también casi 30 de Argentina y de otros países latinoamericanos, entonces seguro que encuentras alguno que te puede atender.
Muchas gracias.
Gracias.
Estamos con un grupo de alumnos mexicanos que hace dos semanitas que están en Coruña. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué habéis venido?
Pues bueno, es una oportunidad que tuve gracias a mi escuela de intercambio, de movilidad. Y la verdad, bueno, la UDC me pareció una excelente oportunidad por el plan de estudios, entonces decidí tomarla.
¿Cuánto tiempo vais a estar?
6 meses.
¿Y de qué carrera estudias tú?
Yo estudié informática.
Informática. ¿Y vosotros, los demás, qué?
Arquitectura.
Arquitectura, informática.
Administración.
Informática también.
Informática.
Empresariales.
¿Tú?
Económicas,
o sea que tenemos una variedad. Bueno, algún científico, ¿no? Bueno, aunque los informáticos también son científicos. Todo es ciencia.
Sí.
¿Estáis contentos?
Sí, muy, muy contentos. Muy contentos. El lugar es hermoso.
Es una ciudad acogedora, vais a ver que la gente os va a recibir bien.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.
No,
que tengáis una buena estancia.
Gracias.
Nos encontramos con una estudiante italiana que viene a pasar una temporadita.
6 meses.
6 meses.
Sí, 6 meses.
¿Cómo te llamas?
Nadia.
Nadia. ¿Y de dónde eres?
Italiana.
¿Pero de dónde?
De dónde. Soy abruzzese. Abruzzo es la...
Los
abruzos. Sí, Pescara.
¿Qué estás estudiando tú?
Yo estoy estudiando biología en el campus de Zapatera. Y vivo en Plaza Pontevedra.
¡Qué bien!
Sí, perfecto. Y me trovo muy bien aquí. Los primeros días era un poquito confusa, pero creo que es normal porque una nueva universidad, una nueva ciudad. Pero ahora, poco a poco, está...
¿Estás contenta?
Sí, muy contenta.
Muy buen español.
Muy buen español.
Un poquito.
Muy bueno.
Que tengas una feliz estancia y a
gracias.
Ver si nos volvemos a ver.
Muchas gracias, muchas gracias.
Abierto el plazo de inscripción en el Obradoiro del Área de Cultura de la Universidad de La Coruña. Los alumnos y alumnas de universidades senior, junto con el resto de miembros de la comunidad universitaria e incluso el público en general, pueden inscribirse en cursos de fotografía, danza, arte y radio. Con un obradoiro impartido por Cuac FM, las inscripciones para todos estos cursos se pueden hacer hasta el día 2 de marzo.
O vindeiro xoves 1 de marzo temos na Universidade Sénior un interesante obradoiro sobre as TICs como destrezas de vida nas persoas maiores, impartido pola profesora Laura Nieto da materia de estimulación cognitiva. Terá lugar na aula 1 de 11:30 a 13:30 e será tamén emitida por videoconferencia a toda a rede de aulas TEMI da Xunta de Galicia. Non dubides en asistir, vai estar moi interesante.
Dentro do ciclo de divulgación científica Café con Ciencia de UDC, hoxe María Mayán Santos falará do cancro e envellecemento. Trátase dun espazo para debater, escoitar e pensar sobre ciencia, facilitando o achegamento dos asistentes con investigadores, profesores, comunicadores e especialistas científicos na cafetería Monte Ambigur, na Rúa Papagayo 2.
Del día 20 al 27 de febrero, la Vocalía de Viajes de Adalleus abrió el plazo de inscripción para visitar el Museo Naval de Ferrol y la Factoría de Pulambir, pero ese mismo día, por la mañana, se agotaron las 55 plazas.
Máis novas de Adalleus. As 55 prazas para iniciar o Camiño de Santiago cubríronse en 24 horas. Todo un éxito. Este ano volverán ao Camiño Portugués e a primeira etapa de 11 kilómetros transcorrerá entre a Ponte Internacional e Orbenlle. Comenzarán o día 3 a camiñar. Bo camiño, peregrinos.
Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos para os próximos días na nosa contorna que poden ser do voso interese.
A cantautora galega Sés volve gravar e arranxar o disco Admirando a Condición, de 2011. Será no Teatro Rosalía de Castro, o 24 de febreiro, ás 8:30 da tarde.
Exposición sobre Moncho Valcarce. Moncho fue cura de Sésamo y Sueiro, parroquias rurales que marcaron su compromiso con los labradores poniéndose a su lado contra las injusticias que soportaban, sobre todo en la época de la transición. 21 paneles de textos y fotos reflejan una vida y una época, pero también algunas historias gráficas de indudable impacto y que en algunos casos, como en el de la playa de Baldaio, adquirieron una gran importancia histórica por las dificultades con las que fueron conseguidas.
Gala benéfica musical Viva la Vida, a cargo do alumnado da Escola Presto Vivace a favor da Asociación Española contra o Cancro, no Ágora, o 23, ás 19:30.
Mostra do outono fotográfico. Nunha mesma exposición, dúas series gañadoras do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. Eva Díaz con Renacer e John Gorospe con Environments, en a Fundación no Cantón Grande ata o 24 de febreiro.
Los días 22, 20, 23 y 24 continúan en el foro los ciclos de Cine Búlgaro e Igmar Bergman. El sábado 24 a las 20:30, también en el Fórum, pero en el Salón de Teatro, Política Sentimental, un encuentro necesario entre María Casares y Albert Camus. El 23 y 24, en el Rosalía, a las 20:30, El Príncipe, de Maquiavelo.
Sábado día 24 celébrase o 181 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. E hoxe en Radio Senior celebrámolo facendo un espacio para ela.
Rosalía de Castro naceu en Compostela o 24 de febreiro do ano 1837. Porén, o próximo día 24 conmemórase os 181 anos do seu nacemento. Denunciou na súa obra o illamento de Galicia, a miseria das súas xentes, a emigración masiva, a fermosura da paisaxe, o sufrimento das mulleres castigadas por ser pobres, por ser mulleres, por ser nais, por estar soas por ser viúvas de vivos ou de mortos. Ningún poeta sentiu tan fondo nin expresou con tanta sensibilidade o sentir da muller galega como fixo ela. É, sen dúbida, o primeiro referente do feminismo en Galicia. Tamén nos deleita con poemas alegres e rebuldeiros, aínda que a súa obra é maioritariamente realista e melancólica. Polo menos na metade do século XX, nas foliadas e festas dos povos e aldeas de Galicia, fragmentos de poesías de Rosalía pasaron a formar parte da cultura popular e cantábanse como algo propio. Tendo en conta que a alfabetización non estaba en absoluto generalizada, este é un exemplo de como a obra de Rosalía pasou a formar parte do povo e o seu legado asimilado pola xente.
Noticias rosalianas. Mañana viernes 23 de febrero a las 20:30, Gala Rosalía de Castro en homenaje a la escritora gallega. Diferentes artistas rendirán tributo a la poetisa gallega más grande de todos los tiempos, Ave Rábade, junto a Natasha Schur, Nadja Sami, Usía, con Sergio Tanús e Santi Cribeiro, Siana Lastra, con Andrés Porto, e Tempo 4. Transformarán en música los versos de Rosalía de Castro. Anxo Angueira, Cesario Sánchez Iglesias, Marta da Costa e Rosalía Fernández Rial serán los encargados de recitar los poemas. No os lo perdáis.
La Coruña, a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e a Asociación Cultural Alexandre Bóveda realizarán unha lectura pública da obra de Rosalía, a que convidamos a toda a veciñanza. Será o sábado 24 ás 18 horas na sala de exposicións Salvador de Madariaga.
Antonte chegounos a mala nova a través de todos os medios de comunicación do secuestro do libro Fariña do coruñés Nacho Carretero. Outra mostra do recorte de liberdades que tamén estamos a sufrir en esta emisora. Tivemos a honra de entrevistar a Nacho no noso programa en outubro, onde nos falou arreo do seu libro. Podedes escoitar esta entrevista no podcast 7 da segunda temporada de Radio Senior a través de quackfm.org. Hoxe temos en Radio Senior, en Cuac FM, o coñecido empresario coruñés César Bonilla.
Temos connosco no estudio a César Bonilla, persoa moi coñecida pola súa actividade empresarial na cidade, quen non coñece os churros e patacas fritas de Bonilla. Tamén é coñecida a súa afección polo mar. César naceu en Ferrol, pero recalou na Coruña. Agardamos que el mismo non lo conte.
Bo día, César.
O día.
Ti naciches en Ferrol.
Pero no muelle de Ferrol.
No muelle. E ali transcorre a túa infancia e parte da adolescencia.
Totalmente.
Con aventuras.
Bueno, a vida é unha aventura, ainda que non queiras, é unha aventura. Chea de enlazadas unhas con outras, pero é unha aventura grande.
Efectivamente, pero ti ali...
Eu teño memoria fotográfica para esas cousas. Sempre me dicen que tiña que escribir un libro, pero o libro teño na cabeza.
Sí, pero tens que escribilo, ¿eh?
Non.
Sí. Esas experiencias de éxito hai que transmitirlas.
Sí. Pero, vamos a ver, se queda tempo contarnos algunha desas de Neno en Ferrol. Pero, agora vas a decirnos como foi que recalaches na Coruña.
Na Coruña recalei primeiro no automotor que vin examinarme de Ferrol. Eu estudei en Ferrol, meu pai estudei nos Frailes, ali nos mercedarios, na Plaza da Moaxe, e logo veu que meu pai que a cousa non iba ben, non iba como ele quería, e mandoume, que eu agradecín, mandoume interno para o colegio de aquí, que estaba ali en Juan Flores, e me acordeu botar marrolos por a Plaza de Vigo, non había nada na Plaza de Vigo, Estou falando de hace casi 70 anos. Estudiei ali, terceiro ou cuarto baseato, dixen eu, tanto non me vai a cambiei enseguida, porque dixen eu, tiña afición polo mar, e dixen eu, pois mira, vou deixar o cuarto baseato, que é o que exigían para ir a examinarte de náutica, ora exigen carreras, ou sea, bachillerato superior, ora non. Antes, con cuarto ano de bachillerato, xa podías examinarte. Entón, alá me fixen, estudiei por libre na Academia Minerva de Ferrol e vin a examinarme a Coruña. Logo, me examinei o 16 de setembro do ano 48. Me acordo como se fora hoxe. Eu andaba de pantalón corto porque daquela miña nai dice: non podes ir a examinarte con homens de 20 e tantos anos, e fixome un pantalón bombacho, que se chamaba, para poder ir a examinarme.
E onde te examinaste?
En o Instituto Femenino da Paz a Pontevedra.
Non se ve da guarda.
O primer director foi Suances, o almirante Suances foi o primer director da Escuela Náutica. Pero eu nunca estuve en parado. Entón, o examen iba a ser en junio. Aplazouse porque todo como sempre en julio sempre examina xa, e non o examen en xuño. Entón convencín a dous amigos para coller práctica e marchamos no tren, que tardamos dous días casi en chegar de Coruña a Bilbao para examinarnos en Deusto. Sabíamos que non íbamos a probar, pero sabíamos xa como era un examen de verdad. E fomos a Deusto, ningún dos tres aprobou. Claro, 30 e tantas horas no tren. E logo nos valeu de moito para o examen da Coruña. Foi en junio en Deusto, e logo na Coruña en setiembre.
E aprobasteis con nota, claro.
No,
después de la experiencia.
Sobresaliente. Sobresaliente. Además con 15 anos,
Sí.
Porque me deixaron examinar, porque casualmente eu fui moi curioso para esas cousas, hasta para vir o mundo. Vim ao mundo o mesmo día que miña nai cumplía 20 anos. O mesmo día. Estábamos sempre de cumpleanos os dous.
Que puntual.
Era 20 anos máis que eu. E fai máis de 20 anos que morreu. É unha pena. Pero bueno.
Estás moi cerca de todo, se ve, está claro. ¿Cómo ha evolucionado la empresa a lo largo de estos años? Es decir, tú la creaste, ahora tienes un hijo al frente. ¿Cómo ves la evolución?
Bueno, la evolución, o mayor estudió biología, después se jubiló, se ha jubilado o mayor. Quedó pequeño, que le gusta mucho los churros y esas cosas, además un poco más comercial, de tipo así, ¿no? Gusta ya mucho todas esas cosas.
Y empezó desde el principio. De principio, que era joven,
sí. Ese no quiso marchar de casa nunca.
No, pero además está tan próximo.
Da gusto verlo. Porque además gusta ya mucho. Un buen, además, colaborador de la empresa.
¿Y tenéis continuidad? ¿Tienes nietos ahí metidos ya?
Tengo un nieto que heredó un poco de abó, porque estudió los maristas. Con moi boas notas e logo fixo se matriculou en Vigo na escuela de telecomunicacións e sacou o teleco ano por ano, que creo que é difícil esa. Bueno, pero é un coco, é un coco ese.
De quen lle virá?
Outro día,
De quen lle virá?
De actividad.
¿De quen te virá o de ser un
bueno,
poco?
Bueno, non sei, porque outro día chamoume desde Polonia. Teño que... Vou a darte unha aperta, pero... Vou a darte unha aperta, pasar por Polonia. Vou me marchar despois para Australia, para Melbourne. Para Melbourne. E seguir ali 8 ou 9 meses máis.
¿Y cuál es la? ¿Y está allí ahora?
No, está aquí.
Ah,
está
ya
aquí.
Vino.
Ocio por la tarde estamos juntos.
Pero vai a marchar.
Vai a marchar día primeiro. Estará dous días en Singapur. E logo de Singapur va para Melbourne, pero estará 8 meses, ¿no?
Te reconoces en la aventura, claro.
Bueno, aventuras son, cada día é unha aventura, ¿eh?
Claro, claro.
Nunca sabes o que che espera no día este que estás levantando, sí, a sí. ver que me espera hoxe, porque sí, a vida é unha aventura para todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eu tive bastantes aventuras, por certo, de unhas salín ben, outras quedaron moitas secuelas, pero sin
de todo se aprende, ¿verdad?
Eu sempre penso en positivo.
Sí.
En positivo. Meu pai foi un pouco egoísta comigo porque eu acababa a carreira enseguida e marchouse. Estamos aquí na Coruña, na Calle Ortán. Viñemos de Ferrol, depois de ter o hotel, un café de verano, de todo tiñamos ali en Ferrol. Se foi todo ao garete. Pa Coruña cunha man diante e outra detrás, pa Calle Ortán. E logo eu me matriculei e dixo, papá, agora xa non che costan os estudios, e me vou matricularme por oficial. Home, espera un pouco, que vimos un pouco apretados de Ferrol e tal. E non me deixou matricular.
O sea que te quedaba un año.
Me quedaba un año. Entón, dixen, bueno, si para un año. E logo veo que me iba a matricular e a acabar a carreira e marchar. Marchouse a Venezuela. E me deixou con miña nai, mis dúas irmáns, solo. E logo volveu
al frente del negocio, o sea que ya.
Bueno, volveu repatriado porque marchou no Covadón e volveu repatriado en un Super Constellation que decía él que era unha maravilla vir no avión naqueles tempos.
¿Cuántos años estuviste así solo con tu padre fuera?
Estuve en 2 anos e pico.
Oh, mucho.
Porque además con miña nai, además, sí. Con miña nai. Eu además fitía patacas xa. Que iba a fábrica do gas, non sei se te acordas da fábrica do gas da Coruña. Estaba ali na calle
sí.
do Sol.
Ah, sí.
Collemos ali o carbón de coc. E frití patacas, me quedaba noites enteiras fritindo patacas. E logo,
eso ya lo traíais de Ferrol, as patatas.
Sí, porque sí. sempre foi ligado. Si tú veste as fotos que hai churrería Bonilla a la vista. Churros e patatas. Sí. Sí. Casualmente, o ano pasado estuve en Cobarco eu en Oporto, día 24.
Fuches a celebrar ao San Xoán.
Sí, ao San Xoán ao Oporto. Que
fuches de Canfurnada, vaya.
A festa de Canfurnada. A máis a festa máis famosa do Porto é o día de San Xoán. Non é gran cousa, pero bueno, para eles, eu fui ali Cobarco, que moi bonito subir o Douro para arriba. Ah,
sí, eu teño feito con uns deses que van do Cais de Regua.
Sí, de Regua, sí.
E baixa e pasa todos
as esclusas.
As esclusas.
Os barrajes, como dicen eles.
Os barrajes.
Teñen 5. Aí sí. De Crestuma, Carrapatelo, Regua.
Que foi
e depois de Regua, ali dixe volta en Regua. Fuiste hasta Piñao, seguramente.
No, de Regua ao Porto.
Ao Porto, por eso. Pero hai que ir máis bonito todavía é de Regua hasta Barca de Alba.
Ah. Encontraches patatas e churros ali en... Churros non, pero patacas...
No, patacas, pixe. Patacas hai por todos os lados. Porque a xente non sei que... Como se arregla, pero sin patacas non pode...
No te podías imaginar ese desarrollo empresarial cando empezaste, non?
Non, pero, no sé. Pero eu o que te digo é que me quedaban noites enteiras para... Pa poder despois coller a Guzi que tiña na... Primeiro en bicicleta, ¿eh?
Sí, sí.
E logo depois na Guzi. E repartir. Eu me quedaba toda a noite fritindo. Logo baixaban as envasadoras. Sabes quenes eran as envasadoras? Miña nai e miña muller.
Ah.
Envasaban as latas que me facían artística. En a imprenta Roel me facían os papeles para poñer de a etiqueta. Como se foran unhas latas gravadas. Non había moito de grabación. Eu collía.
En que ano veu Lolita para incorporarse a...
55.
No, 55.
Nos casamos en Ferrol.
Sí.
Porque era de Ferrol.
Sí, sí, sí.
E viñemos para Coruña. Esa entrou a traballar como unha máis.
Claro. Mire, o logo que tendes, o logo co veleiriño,
sí.
Tan cuco... Como foi o diseño do logo?
É moi sencillo, pero se vos conto, a xente...
É moi impactante, eh? No, quero decir, sí, non é impactante pola súa sencillez precisamente, pero claro. Que é tan distinguible.
Pero, se te conto, as peleas que tiñamos cos que facían o, as tazas e os platos sí. para, para a chocolatería, volvíanse tolos. Dije eu, e nos poñían o Galatea, o Juan Sebastián Elcano, e dije eu, pero se eu quero este loguiño pequeno, este, este barquiño de nada. Meu pai puso por solo. Meu pai era cabo de marina, sabes?
Sí.
Cando se estableceu el, sabía dous hermanos establecidos. Porque meu avó non había televisión, e moita radio tampouco, digo eu. Tuvo 17 fillos.
Si, non había nada.
Eso que miña, miña avoa morreu xoven.
Traballaron arreo.
Traballaron arreo. entón, cando meu pai vai deixou a Marina, pois xa estaba, xa estaban establecidos dous hermanos. Un sí. con Churrería Bonilla e outro con Churrería Bonilla Pequeno.
En Ferrol?
Sí, en Ferrol. E saleu meu pai e que vou poñer, teño que poñer Bonilla.
Claro.
Pero que vou poñer? E como meu pai, cando iba a terra desde os barcos, que foi cabo da Mariña, cabo de maniobra, era un bon cabo de maniobra, e non, e lle gustaba moito ao jefe do barco, e non lle gustaba que se fora. Pero ele decía que ganaba máis en calquera esquina facendo churros que non no barco toda a vida. Entón, saleu, e cando iba a terra, perdía de volta, perdía o bote das 8, das 9, das 10. E tiña que alquilar un chinchorriño pequeno que o levaba ao barco. Pero quen se acerca un barco de guerra? Así porque sí, sin tener permiso. Claro. Sin ter permiso. Alto quen vai? Dice, él casi non podía nin poñerse de pé. E decía, cabo Bonilla a la vista. Porque hai que, cando te presentas delante de un superior, tens que decir quen eres e que estás a la vista.
Claro.
A la vista do superior. Entón, cando se estableceu, dixo, pois, Bonilla a la vista.
Muy e Bonilla a vista quedou. Unha forma de presentarse.
Sí.
Sí.
E logo despois o logriño ese pequeno sí. nos fixeron verdaderas diabluras, porque a xente quería melloralo, tal, pero se non hai que mellorar nada.
No, a verdade que
tres ondiñas ali, estou falando do ano 40 e pouco,
Sí. Mira, algunha vez pensaches que as túas patacas, a túa empresa, o teu nome ia chegar tan lonxe como está ahora, que está a última localización onde é?
En Corea do Sur.
En Corea.
Pero bueno,
sí, bueno, pero antes de Corea,
bueno, vou que dar moitas voltas. Pero curiosamente, o de Corea é unha cosa curiosa. A través de Corea a xente, porque lle dimos a exclusiva a uns coreanos que foron os piñeiros que viñeron, se hai que dar exclusiva hai que dar e ser serios con ele.
Efectivamente.
Eu sempre fun serio coas cousas, manteño a seriedade, e nos chaman a veces de Alemania e piden 6 palés de latas, preguntarlle que se vai mandalas para Corea. Efectivamente, era un coreano que estaba en
Alemania.
Alemania e quería mandalas e tal. E últimamente apareceu unha lata en Corea que non era mandada por nós, era mandada por un italiano. Dice que a vendeu por online. Online apareceu en Corea, pero bueno, como a cada lata leva un código de fabricación, o día de fabricación, donde se vendeu. Cada lata sabes enseguida.
Sí, que se lle pista perfectamente.
No, porque tens que levar unha fábrica.
Control, claro, claro.
Pero para Corea queren levarlas de todos os lados, porque todo o que teñen está vendido. E sabe como venden Corea, os coreás? Non poñen como aquí as cousas nos super e tal. Non. Crean como se podía decir, o afán de
crean unha necesidade.
Unha necesidade, crean necesidade das patacas, porque abren dous días hai patacas de Bonilla en Corea. Eu teño vídeos que se forman colas, a mellor dous latas por persoa. E se ve no vídeo que unha que está chegando para que lleguen as dúas latas,
colle
un chalao, un chaval con ela no colo e dice que son dous e que lle den cartón.
pero que listo,
e logo paran,
tendes que mandar máis.
Generan esa ansiedade, sí. E volven outra vez.
Claro.
Sí.
E queren que vaya a Corea a montarles unha churrería. Non paran. Ayer chamaron. Que, señor Bonilla, que? Vai vir ou non vai vir?
Te atreves?
Ya veremos. Que máis dá? É unha aventura
sí,
máis.
Esta é unha aventura máis, é unha gozada. Hai unha cosa, bueno, oyéndote hablar, es verdad, has trabajado mucho y me imagino que eres muy exigente contigo mismo y con los demás. Y observamos a veces sí, en las tiendas que no hay relevo que no hay relevo de personal, no, es decir, las personas que tienes al frente de las chocolaterías.
Bueno, pero en la fábrica, por ejemplo, hay alguna trabajando en la fábrica que o paisa se jubiló a Lina Galera. O fillo está traballando na fábrica.
Sí, pero bueno,
é unha familia.
Has creado.
É increíble que se poda facer con esas cousas que hai tanto cambio e tal.
Sí,
e
ademais,
eu vou todos os días á fábrica, non? Tamén como se fora a miña familia, os empleados. Chegou, eu me acordo unha vez, tiña un bon encargado ali, estaba un pouco apurado. O recordarei sempre. E me dice que lle quería pedir un favor, se me podía pagar as vacacións, que ando un pouco apurado por teño aí cos chavales e tales, e non me chega. Eu dixo, o sinto moito, pero ese favor non lle fago porque estou facendo un daño. Mire, a mí me gusta ir todos os anos, aparte das vacacións que collo no barco e tal. Iba todos os anos a Canarias 15 días para pasar o inverno, que aquí era moi así. E dixe, mire, a mí me gusta ir de vacacións e tamén quero que miña xente vaya de vacacións. Canto lle fai falta para eso? Tome, se apagará como poida, pero usted se vai de vacacións. Lle toca ahora o mes que ven vacacións, non? Pois non lle pago as vacacións. Usted vai ir de vacacións porque a mí tamén me gusta ir de vacacións. E que se non lle faz eso, estará
amargado,
irá a traballar de mala gana.
Pero bueno, é que é moi sorprendente porque, bueno, eu vou moito ali
sí,
e coñezo de sempre claro, aos mesmos, María, Andrés, sí, María, Juan, Andrés, sí. Juan, que está mal, está de jubilar.
Andrés do ano 83, Indalecio estuvo ali, mira, Indalecio é curioso de Indalecio. Está un poquinho maliño ahora, tiene un pouco de diabetes e tal. Pero é curioso porque entrou ali de solteiro. Chaqueta blanca daqueles tempos.
Sí.
Cando o
mostrador encarnado, que recordo eu.
Bueno, entón, jefe, teño que deixalo. Meu pai dice que non pode traballar a terra lá en Raba, de cerca de Endamil, sí, onde está él. E dice, quería casar, vou ter que estar ali traballando, tal. Pois mire que o sento, porque é como se fuera da familia, e tiña sí, daquela, da 8 anos e tal, estuvo ali 2 anos ou 3, e marchou para casarse e traballar alá. Mira, volveu aos 6 meses, eu crin que me agarraba a un ferro quente que a man me deu a man, e tiña a man toda de callo, de andar cosacho,
sí,
e aquilo é de morte. ¿Me puede coger otra vez aquí? Veña para aquí. Ali quedó una casa.
Sí, pero fíjate.
Y ahora está claro,
tú que conoces a muchos empresarios, no hay muchos empresarios como tú. Te quiero decir, empresarios, lo que se entiende por empresario.
Yo creo que son bastante mejores que yo. Lo que pasa es que cada uno es como es. Mira, otro día no dicen nada. Había que compromiso de un contenedor para Corea. Arreglaron eles o día da Constitución porque caeu en martes e tal, encendelo a caldeira o lunes, freidores e tal, para o martes e tal. Entón, señor Bonilla, que lle parece? Traballamos mañán que fai falta moita falta para acabar o contenedor de Corea. Lle parece que traballemos, pasamos este día para o lunes, e despois xa collían viernes, sábado, domingo y lunes, que había. Y yo, o que ustedes quieran, o hagan lo que quieran, reúnanse ustedes. Yo nunca les digo que no. Porque cuando me dan con una cosa de esas, me están falando en positivo.
Claro.
Me están falando en
claro,
positivo.
Están, claro. Están viviendo empresa contigo.
Continuamente. Claro. Continuamente.
Es su empresa también.
Viven. Claro. Bueno, están con, este año, curiosamente, fixeis unha gatada, porque...
Que lle fixeis?
Son 102 empleados contra as churrerías, porque hai que meterlos todos no mesmo saco. Collín, conseguín de un número oficial da lotería que leva 70 anos abonado, o 18820, o levaba meu pai, claro, e por non deixalo, o sigo collendo eu. Pero fixe unha gestión, a ver se a collía para que me dera, para que todos participaran
do mesmo,
do mesmo número. Entón, lle pusen unha papeleta a cada un, fixen 100 e pico papeletas, e lle poñía para que igual que disfrutan na fábrica traballando, quero que tamén disfruten do número que levaba 70 anos na empresa abonado. E dixen, me parece que 6 euros a cada un, porque eles dicen, eu expliquei un día en unha reunión, que me fixeron ademais ao día 7 de diciembre, me deron unha sorpresa, porque me tían ali no despacho de meu fillo unha tarta co 70, 85 cumpleanos. Pero estades locos, son. E todos ali, como se foran chavales todos. E dicen, sabe que ten aí 6 cada un, porque se lle poño máis, igual algún se me establece, pon unha churrería por aí. E así, con eso lle chega para regalar un pouco, tapar un agulleiro da casa.
Das unhas alegrías.
Da casa, e non se me escapa ningún.
Mira, eu quería que nos falaras tamén un pouco do mar, pero antes vou, non sei se... Pero quero facer aquí que nos contes as túas picardías cando antes de casarte estaba Lolita enferma en Ferrol.
Sí, bueno...
Contanos esa picardía que picardía, facías para ir alá.
Non son picardías.
Bueno, un pouquinho.
Eu me acordo que o irmán de Lolita estaba enferma do pulmón. Prácticamente non se salvaba nadie, ni Dios. Non se salvaba nadie de tuberculosis, non se salvaba nadie. Lolita tiña un pulmón tocado, salvouse porque foi, era filla de un marino de guerra, e a meteron no hospital
de
Marina. E dicía, non se podía ir ali porque se podía ir
o
domingo nada máis para visitar os enfermos. Eu me acordo, traballando ali no cantón, no Café Bar Alameda, xa sí. Chillerei como o cantón que había de... xa canto e xa acordas dela. Mira, entón, eu coas propinas que collía, cada real por real e tal, metíamos nunha cordiña, que eran os reales
os aqueles,
de furado. E cando tiña suficiente para comprar a Lolita un brazo de gitano, eu compraba allí no Ideal Petit, iba ao hospital. E dixo que vou a ver ao doutor Cándido Vigo, que curiosamente me había operado a min de apéndice. Eu me fun a operar de apéndice e fun eu solo para o sanatorio. E me colleu miña nai, me meteu o pijama envolto, me subeu ao tranvía, nené, te baixas na última parada na Porta Nova, enfrente xa está o sanatorio, entras ali que depois vamos nós. E cheguei ali a señora que me atendeu a que estaba recibindo para darche a habitación. Pero ve solo, nené. Sí, pero...
Pero cantos anos?
Teus pais están traballando.
Cantos anos tiñas?
11.
Ai, madre.
11 anos.
Pues la vida era distinta totalmente.
E cheguei ali yo co pijama. E claro, don Cándido Vigo foi a mi operar. Entón eu me quedara con
o nome aquel.
E dicía, vou a ver don Cándido Vigo. E pasaba. E dicía unha monxa que había ali. E dicía, este chico quién es? Es un compañero de colegio, dicía Lolita. Bueno, daquela ser novios casi...
Estaba castigado, casi prohibido.
E darse un beso era pecado. Pecado total, Niña nai. Mira, eu teño ido coa moto a Ferrol a vela a Lolita e virme sin darlle un beso porque era pecado. Entón, dicía a monxa decía, pero como é o chico, que raro que sempre veña o mismo chico.
Solo tenías un compañero.
Que mala idea, non?
E pasar o brazo de gitano como facías tamén. ¿Eh? O brazo de gitano, ¿qué tal lo pasabas? Bueno, con dificultad.
Estupendo. Nada, no me decían nada, para que te pasa nada.
Ah, vale, vale.
O centinela que estaba en la puerta, se cuadraba, decía que iba a junta a don Cándido Vigo, me echaba a pasar. O sea, me arreglaba yo por allí.
O sea, mira, queríamos que nos fales, ahora vamos a cambiar un poquillo, pero también Lolita está incluida, por supuesto, está a lo largo de toda tu vida. Da tu afición al mar.
Pues afición, si, mira, si te creas no porto de mar, eu empecé, fun de pesca submarina, fun campeón de pesca submarina.
Sí, campeón.
Pero empecé collendo os patacós de cobre, aqueles, que sí. Cho envolvían no tique da lancha de Mugardos, e cho tiraban, desnudos, porque éramos chavaliños. Que nos tiramos de cabeza a ver quen collía o patacón. Aí empezou a cousa. Depois cambiaron os patacós aqueles de cobre por aqueles de que viñan con o cabalo que estaba ali franco. Eses non baixaban así. Baixaban no mar así, facendo
ondas.
Había un que quería e nos collía. Eu buceaba un pouco, veía baixar os patacós e poñía as más así. Eu me forraba.
Tiñas un peto no mar.
Viña a comandancia, tiñamos que correr coa roupa debaixo do brazo, correr, se sentara meus pais me daban un pau de demore. Eu me acordo que estaba, me gustaba moito o mar, e iba ali onde descargaban a sardiña, porque entón se collía a sardiña na ría de Ferrol. Facían chamaban o trasmallo que botaban, collían a sardiña. E o alevar van ali para subastar, ali na esquina. Eu estaba xogando ali co mar e coas sardiñas e tal. E ve, miña nai, lle avisaron, se vai caer o teu fillo ao mar e vas ter un disgusto tal. E un día colleu miña nai, saleu da surrería, foi para ali, ali me veu xogando coa tal. E me colleu por un brazo, primeiro me encollido, ¡quim! E tirou unha mar. Ai, mamaiña era a que me estaba collendo por outro brazo. Daquelas que armentei. Bueno, non se carmentaba. Pero bueno, aquelas eran cosas que se facían trastadas que se chamaban, que te axudan a vivir, non sabes?
E agora le cuentas a tus nietos esas aventuras.
Bueno, algunas les conto, pero...
Algunas saben, para no darles ideas.
Hay muchas aventuras. Lo que pasa es que eran otros tiempos. Yo me acuerdo que era o jefe de una banda de ahí do muelle, había otro en la Plaza Bella, y había otros no campiño donde estaba. Entonces,
dijimos
que cuando se peleaban las bandas, se peleaba o jefe con otro jefe. Él nos hacía un corro, ella mollaba a orella e a hostia limpia, sin parar. Pero me acordo que había aqueles de campiño que estaban altos. E se me cago, esos tíos, non hai manera de que baixen de aí. E collín, e collín a miña nai unha tapa de hotel.
Porque a tua nai tiña un bar tamén, Alisa.
No, hotel e restaurante.
Hotel e restaurante. Hotel.
Onde está o Cafetería Marte. Sí. Aquel edificio todo era Hotel Bonilla. Que, por certo, quero que sepades que nos fixeron cando o tempo aquel despois da guerra, no 41, nos fixeron quitar o do hotel. Fíjate, unha palabra inglesa, hotel. Tuvo que poñer unha C ali, máis mal posta que o de Meone.
Que épocas.
Contanos o dos colegas de pelearse, que nos queda, bueno, pouquiño tempo.
Mira, che conto, a mellor algúns se acordarán deles, que son os Anca, xugaron aquí no Deportivo de... Bueno, eu con Pepe Gal me mollaba co... Eu non me peleaba delante do bar, porque meu pai me daba unha
tunda.
Meu pai era tremendamente rígido, porque a veces entraba eu, que yo entraba por o reloj do bar, e se había perdido partida do dominó, decía: a que hora te dije que viñeras? Ás 9. E que hora é? Ás 9, papá. Pa! Unha hostia. E dice: cando digo ás 9, son ás 9 menos 5. Me quedou grabado eso sempre.
Bueno, temos unha pregunta que facerche, que nos respostaxe xa antes de vir, Concha.
A tapa que collín...
Bueno, o da tapa, se o podes contar nun minutinho.
No, un momento. Eu, para subir arriba, onde están os outros, que nos tiraban pedras desde arriba, que non había maneira de chegar arriba, collín unha tapa de hotel, de cuando había
cacerolas
grandes, de aluminio, coa tapa así, pum, subindo, a hostia limpia, foron baixando.
Como un escudo.
A tapa, cheguei ao hotel, a hostia me doma, mía.
Sí, sí.
Porque chegou a tapa toda arrugada. Pero bueno, eu cheguei arriba.
Bueno, vais a facer, Concha, unha pregunta.
Como a todos os nosos invitados, pedimos a César que escollera unha canción. Escolleu Siboney. Por que esta canción?
Bueno, sempre estas canciones.
Te la bailado algunha vez, sí, con
sí.
También coa tua aquí muller. Está Lolita tamén.
Porque sí. Eu fui un moi amigo de
Pucho Boedo.
De Pucho Boedo. Fui ao Seixo, de Ferrol ao Seixo, na lancha, ali en Beira Mar, o campo da feira. E me localizou Pucho Boedo. En un momento dice que para a festa, dice: en este momento vou a dedicarlle a César Bonilla e a súa novia Siboney.
Bueno, que recordo.
Lolita xille corta non sangra.
Claro. Mira, sí, non atopamos a de Pucho Boedo, pero poñemos xesta. Graciñas por estar hoxe connosco. Parabéns polo recente aniversario, que se sean moitos máis e sobre todo pola túa saúde.
E vostedes que estén tan hermosas como están e que sigan traballando tamén, que iso é importante.
Moitas gracias.
Gracias a vostedes.
Ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Emitimos desde el estudio José Couso de Cuac FM en el campus de A Zapateira e a través de internet en cuacfm.org.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
E volveremos a estar con vosco en dúas semaniñas.